fierce debate erupted online on how the media should be covering the president's weekly address to the nation. We'll discuss this and more. Come inside the press room. Everyone, thank you for joining us for another edition of the Press Room. I am Romel Lopez, your host, the region's editor of Press1.ph. And joining me inside the Press Room, mga magigiting mga kalakihan ng Press1.ph, pinangunahan ng ating editor, si Felipe Salvosa. Hello, Ipe.
Magandang araw, Romel, at sa mga kasamahan natin.
At kasama rin natin ang ating mga award winners. Una, ang ating editor-at-large, si Manny Mogato. Hello, Manny.
Magandang hapon na Romel, Ipe, at kay Ian.
At ang idol ng masa. Another award winner, Ian Esguera of Facts First. Hello, Ian.
Hello, hello, Romel. Salamat for inviting me again.
Siyempre, importante yung ating topic ngayon about covering the president. At kayo, mas marami kayo experience pagdating sa pag-cover ng president. At pagdating sa experience, unahin natin yung pinakamarami experience sa atin dito. Hindi, sabihin ko sana si Ian eh. Hindi, si Manny yun.
Oh,
Manny, paano nga ba natin, nagkaroon ng issue, di ba, weeks ago about how the media should be covering the president. May mga nagreklamo online na bakit daw ang mga media na nagko-cover sa kanyang late night address to the nation, parang nagiging transcriber lang ng kanyang mga messages at may mga nabash pa. Ikaw, sa experience mo, bago tayo nagsimula ng ating program, parang nagkakabiroan pa nga kung ano sino yung unang presidente na na-cover mo eh. Hindi naman mag-side days, no?
Hindi naman.
I-share mo nga sa amin, saka sa mga listeners natin yung ano, yung
pero experience alam, alam mo, ngayon mas malupit na ngayon ang ating mga netizens, ano? Yung mga ating audience. Kasi nung panahon na nagko-cover kami ng Malacanang, nung panahon ni Pangulong Ramos, wala pang social media, wala pang Facebook, wala pang Twitter, kaya hindi kami napupulaan, no? Wala pang interaction between the audience and the journalist ng panahon namin, no? So ngayon talagang binabantayan na ng tao ang bawat galaw at kilos ng mga reporter na nakokover sa Malacanang, lalo-lalo na si Pangulong Duterte maraming nagmamahal na ano na mamaya, no? Dahil may 16 million some voters eh, di ba?
92% ba? 91%?
91% eh. Trust rating, di ba? Mataas eh, di ba? So talagang maraming pupula kung hindi mo ginagawa ng tama ang iyong trabaho. Pero hindi mo masisisi siguro si yung reporter na sinabing transcriber dahil mahirap mag-live tweet, no? Hindi mo agad ma-fact-check, no? Saka hindi mo naman trabaho siguro yung gano'n, no? Hindi naman siya trained and hindi naman siya oriented na online na reporter. TV reporter po yun, kaya ibang training. So, kung titignan natin, no, sa mga pangulo na na-cover natin, siguro ang pinaka most media friendly ay si Fidel Ramos.
Oo, nabanggit mo nung last isang episode natin yan eh, no?
Oo, kasi si FBR every week, every Wednesday nag-hold siya ng press con, no? Tsaka maski mga pabalagbag na tanong sa kanya, sinasagot niya. Hindi siya nagagalit, no? Game siya sa mga ano sa media, no? Natuto na siya pero nung ano pa siya, general hindi ganoon. Pag di niya gusto ang question, katayo yan, iiwanan kayo. Si Pangulong Erap, dahil medyo siguro hindi talaga siya sanay sa trabaho niya, pag nag-press ko siya, dala buong kabinete at tinang sumasagot paminsan-minsan. No? Si Pangulong Gloria naman, game din nung una. Pero nung matapos yung Hello Garci, wala nang press con. Hindi nang kapakita. Hanggang sa bandang huli, yung bandang paalis na, saan sila nabigay ng press con, lalo sa foreign correspondents. si Pangulong Noynoy, eh, pikon naman. No? Pikon eh. Eh, pero game siya, umaten siya sa press con, pero hindi kanya palagpasin pag may tanong kang balagbag sa kanya. Talagang bibrahin ka rin niya, no? At ang pinakahuli, itong si Pangulong Duterte, eh, hindi mo nga sabi yung press con, monologue eh. At saka bihira. At pag nag-press con siya, tawag ng press con, eh, madaling araw. So, puyat ang mga reporter. Eh, So, imbis na magtanong, matulog na lang kasi monologue eh. Isang tanong mo, isang kilometro ang sagot niya. Di ba? So, yeah, ganyan po ang ano, ganyan po yung ang ating mga Pangulo. Siguro, si Pangulong Marcos eh, inabutan ko pa. Eh, siya ay game din sa ano, sa media, no? Although mas madalang ang kanyang press con. Pero sinasagot niya yung mga issue. At si Pangulong Cory naman eh sumasagot din, pero nung panahon niya eh pinagbawal yung ambush interview sa kanya, no? Pero ngayon iba na ang Malacañang kasi nung panahon namin na hindi na inabot ni Ian eh yung mga reporter nasa labas ng palasyo. So pagkatapos ng cabinet meeting eh na-ambush mo yung mga cabinet officials. Maharang mo, nakatanong mo kung ano pinag-usapan. At open, no? Lahat ng galaw sa palasyo nakikita namin dahil kung sino papasok, sino lalabas, dumadaan doon sa harap namin, doon sa may malaking puno ng akasya sa harap ng palasyo, doon, no? So, andun lang kami. So, ngayon, eh, palagay ko, nakakulong na sa press office yung ano eh, yung mga reporter, kaya mahirap din ang trabaho nila, no? Tsaka sa dami ng impormasyon na binibigay ng PCOO at ni Harry Roque, eh wala ka ng oras na mag-ikot doon sa palasyo para maghanap ng storya. Tsaka nagkaroon pa ng pandemya, yan, eh limit na ang ano, hindi ata silang makapasok sa Malacañang. Kaya mahirap na ang trabaho para sa mga journalist na dapat rin maintindihan ng ating mamayan na kaming mga journalist eh hirap din sa trabaho namin na pagpiga, no, ng mga story dahil karamihan ngayon virtual press ko na,
right?
Eh ang tanong pinipili na at maswerte ka kung matawag ka.
Oo.
Eh wala pang follow up question, so talagang
wala ring ambush.
Wala ring ambush.
Makasingit lang, no? Eh ano bang masasabi niyo ngayon sa sitwasyon ngayon kasi okay, we had a rundown of the presidents from Cory, no? Pero ngayon kasi, meron din tayong ibang klaseng pangulo, no? Tapos yung information environment ngayon ay maraming misinformation, disinformation, at saka propaganda. So yung pangulo natin ay, alam naman natin, no? Medyo maraming kahalong propaganda yung sinasabi niya, eh. So, kumbaga iba na rin yung laro. So, ibig bang sabihin nun eh, hindi na business as usual? Di ba?
Alam mo, nasa ating mga reporter yan, mga journalist na makita kung ano yung propaganda at ano yung disinformation na pinapakalat mismo ng ating mga opisyal. Eh, alam mo, si Pangulong Duterte, simula pa lang sa pagpasok na sa Malacañang, eh, marami na sa disinformation. Unang-una, sabi niya, ang lola ko, eh, Maranao. Eh, wala po katotohanan niya, no? Kung nabasa niya yung libro ni El Pareño na nilabas last year, eh, lumalabas doon na wala silang dugong Muslim, sila Pangulong Duterte. So, talagang marami siyang sablay, no? At yung pinakamete siguro na masabi kong may malaking halong propaganda sa mga panalita ng ating Pangulo, etong mga last week o 2 weeks ago na binanata niya si Vice President Lenny Robredo na ano daw, sumakay sa aeroplano ng Air Force at nakikipagkompetensya sa kanya. No?
At inutusan daw yung military.
Oo, at wala raw qualification to become a leader. No? So dapat nating i-fact check siguro ang ating mga leader. Trabaho ngayon ng ating mga journalist na nasabihan ang sa araw pagkasulat na ito hindi tama. No? O ito sinabi niya, pero sabihin natin sa ating story na ito hindi tama. No? Mali yung mga impormasyon o detalye na binibigay ng mga opisyal. At si yung spokesman niya, si Harry Roque, nako, napakaraming disinformation nun. Napakaraming propaganda.
May talo ko kay Krista, no? Kasi kinover niya si GMA, nakover din niya si Noy Noy, tapos ang Pangulong Duterte. So I think you could make a good comparison. Ang isa ko lang, ano, yung nabanggit ko din dun sa isang, yung kabilang show ni Boss Manny na sa isang TV network. Nabanggit ko lang na hindi na uubra ngayon yung ano, hindi na uubra ngayon yung mga storya na ang angulo eh sa Malacanang na Palas is hands off. For example, yung sa speakership race o kaya Palas denies that there will be a whitewash. Maski nung nasa desk ako ng Manila Times, sinasabi ako ng reporter, so, can you stop doing those kinds of stories? Kasi alam naman natin hindi totoo. Diba? Pero ngayon, we still keep on seeing those stories being published just because sinabi ni Palas spokesman, sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel, o kaya sinabi ng Pangulo mismo. Diba? So, ang naisip ko lang, hindi na business as usual ngayon, hindi na uubra yung mga ganong angulo kasi na kumbaga nagagamit din ng media sa spin at saka propaganda ng palato.
Kaya siguro din yung galit ng mga netizens doon sa nangyaring coverage nung rant ng Pangulo against kay Vice President Leyes. So, naranasan mo yan.
Ganito rin ang I think ganun din ang sentiment ni Ian, di ba?
Yeah, actually, I agree. Kasi sa akin naman, let's not be quick to condemn journalists who are covering, for example, President Duterte. Pero at the same time, sa akin, it's fair for people to raise questions regarding the kind of coverage that we're doing. It means that people care. Right. Diba? Kasi pag wala silang pakialam sa coverage mo, they don't expect a lot from you. They wouldn't care about your coverage. For example, yung nabanatan na reporter, one way of looking at the criticism was that he was a veteran, he is a veteran journalist, and people were expecting a lot of things from him. So, hindi pwedeng i-transcribe mo lang basically yung nare-report, yung sinasabi ng Pangulo. Kasi I think one question that we have to answer here is, are the tools that we have which were honed, kumbaga na developed through the years of covering different presidents, are they enough to basically cover properly President Rodrigo Duterte? Kasi for example, napapansin ko bakit medyo naib yung reporting ng marami sa atin dito sa industriya. It's because we were used to covering a president who, despite the propaganda, somehow we could easily deal with that kind of propaganda. Kasi lahat naman ng presidente may propaganda, di ba? Pero dito, very vicious, masyadong mabilis, masyadong sustained yung propaganda na sinasabi ni President Duterte, even in one speech, di ba? So ang tanong, yung approach ba na ginamit natin, let's say, in covering President Aquino, in covering ERAP, in covering GLA, were those tools enough for us to deal with someone like President Duterte? Ang sagot ko dyan, hindi. Kasi for instance, yung walang problema if you just live tweet, no? Talaga may limitations. Right. Hindi mo naman talaga ma-fact check lahat ng sinasabi ng presidente right away. Pero may mga certain disinformation na ang daling mahuli, di ba? Pwede mo nang sabihin, kanina, yung sumakay sa C-130, alam mo namang hindi, di ba? Although if that is, if you don't, you didn't know the facts yet, at least you should raise questions, di ba? Kumbaga, pag sinabi ni Duterte, sumakay si Leni sa C-130, pwede mong banggitin in the same tweet, well, Leni Robredo disputed this. Pwedeng ganun, di ba?
Tama.
O number two, for instance, yung, kasi ang problema dyan, baka naman masyado tayo nagagamit sa disinformation ng Pangulo. Pag ginamit mong approach yung quote-unquote objective reporting, di ba? Kung anong nadinig mo, kung anong sinabi, isusulat mo lang. Sa akin kasi, pwede mo nang iwan yung trabaho na yun sa PIA o kaya kay Harry Roque. Kasi mas iba yung expectations sa atin as journalists. Eh. We should challenge those claims. Kasi pag kumalat yun, nagiging agents of disinformation pa tayo, whether we like it or not.
Nabanggit mo dati, Ipe, parang sa, I think isang interview yun sa UST na isa sa mga kalaban tuloy ng mga journalists ngayon sa panahon nyo sa coverage ito. ang social media kasi parang nag-uunahan na lang may mailabas eh, no? Instead na dumaan pa sa rigors ng fact-checking yung ating nilalabas na story eh.
May danger kasi pag nag-relay ka lang sa social media kasi minsan hindi reliable yung information nila at minsan hindi kompleto yung detalye. Yung pinapakita nila, gusto nilang i-share. Pero yung the whole incident, baka na-edit nila o nakarap yung ano, yung dapat na makita natin.
May isa ako example dyan, yung paano maiwasan yung naive reporting using live tweet. For instance, diba yung, I think that was the November 17 public address of the president. Diba he spent the first 15 to 20 minutes ranting against the vice president. Pwede mong sabihin agad, hindi yung, kasi iba napansin ko ang tweet nila, kung ano rin sinabi, nakalimutan nilang i-describe kung ano yung atmosphere of that public address. Pwede mong sabihin, President Duterte starts his ano, weekly public address attacking the vice president, accusing her of blah, 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 which are not substantiated. Kasi ang problema, parang nakakalimutan natin ilagay yung texture, yung context nung pagkakasabi ng mga bagay-bagay, di ba? Pag ginamit mo lang yung quotes as they were given or said by the president.
Right.
So nawawala yung nuance ng statement. Mm-hmm. And pag yun ang pinagbasihan ng mga tao nakabase sa Twitter, kumbaga parang lumalabas eh, nagamit pa tayo sa disinformation, di ba? Yun yung sinasabi ko na dapat hindi naive.
And I think din nga iyan ang kinagalit ng mga netizen. Parang naging either willing or unwilling na cooperators ang media sa pag-spread niya ng disinformation.
Tsaka may observation lang ako, no, Romel, kasi yung set of journalists natin na kukobre ngayon ng Malacanang, mukhang napakabata. Masyado mga bata yung mga reporters, no? Unlike nung panahon ni Pangulong Marcos, na o even panahon ni Cory na marami ang cover sa Malacanang na medyo senior journalist na.
Right.
So marami na experience, no? Alam na nila yung pasikot-sikot, alam na nila yung mga tao sa loob, meron silang contact. Etong mga bata kayang paikutan eh, kaya pang bulahin ng mga spokesman. So yun lang tingin kong kakaiba, no? Sa ngayon. Although, yung iba doon sa Malacanang ngayon, nagko-cover na for so many years, hindi ko alam bakit medyo timid pa rin sila, yung hindi pa rin sila nag-challenge nung mga information na binibigay nung kanilang news sources.
Mm-hmm. Yeah, totoo yan, yung sinabi ni Manny na ano, timid, no? Sakit man sabihin, pero totoo eh. Napaka-timid generally ng coverage ng Malacanang press corps eh. Especially under this administration. Although to be fair, timid din naman yung mga nauna, di ba?
Nakakalito nga yan, no, Ian, sa may CMFR.
Ian, Manny, ang in connection with that, is it, sa tingin nyo, cultural yan, yung timidity, yung masyado tayong diferensya sa mga official na gobyerno. Halimbawa, reporter ka, batang reporter ka, kaharap mo, four-star general, o di kaya senador, o di kaya presidente. Parang dahil sa kultura na pagiging deferential, pagiging magalang, nasa sacrifice medyo yung pagiging critical, pagtatanong ng mga dapat tanong ng mga crucial questions, di ba?
May isi-share ako regarding that. Just a few days ago, recently lang, merong fellow journalist na nagtanong sa akin, paano ba i-approach yung, let's say, interviewee na pinapaikutan ka. Yung going around in circles, tapos iniiwasan yung tanong, tapos medyo, alam mong binabola ka. Sabi ko sa kanya, pag ganyan, medyo binabara mo na. I mean, hindi mo siya babastusin, pero bibigyan mo siya ng isang matinding linya, for example, as a live interview, for instance, diba? Kung mag-ilalagay mo siya sa lugar mo, sabi niya sa akin, paano kung gagawin yun? Masyado akong bata. Una-una, hindi naman siya ganun kabata. Ang sabi ko, wala sa age yun. Number one, sige, importante yung confidence ng journalist, diba? If you're doing a live interview. Number two, yung confidence dapat hindi siya unfounded or baseless. Kasi yung pwedeng confident ka pero wala ka naman laman, diba? So dapat alam mo yung subject matter para hindi ka mapaikot, diba?
Ay, tama.
So, alam yung mo, sagot doon sa Kipe, sorry man, isa lang. Tingin ko cultural din eh. Kasi nga napansin ko masyado tayong magalang, di ba, generally?
Generally. Lalo na kung nakakataas, nakakatanda ang kausap.
Boy, medyo cultural din sa tingin ko.
Siguro tama si Ian, no? No, medyo cultural. Pero sa tingin ko, yung pagiging timid ng Pilipino reporters, no, lalo na sa Malacanang, kulang lang sa experience at sa preparation eh.
Yun. I was about to ask that, Manny, kasi kung sa panahon nyo nga, yung mga season na nilalagay sa Malacanang, timid ba kayo ng panahon nyo?
Alam mo, wala sa edad dyan eh. Kasi maski na experience ka, no, wala tatalo sa preparation eh. Dapat pag alam mo mag-interview ka, at yan, sit down naman, o yan, may press conference, alam mo, ahead of time, dapat nagpre-prepare ka na. Pero alam mo na yung issue. Ano yung mga problema, ano yung mga tanong, paano, alam mo na yung sasagutin niya eh. Eh, ni-expect mo na eh. Di ba?
Oo, tama.
Ah, yung mga reporter, alam natin kung paano tayo bubulahin eh. Kaya alam mo na beforehand na ito siguro sagot niya. So dapat, paghanda mo na kung paano mo tatanungin ng maayos.
Tama. Tama yan. I-share ko lang. Nung nagko-cover ako ng Malacanang, nung time ni Noy Noy, ang kapartner ko na si TJ Borgoño, siya na yung head ng, I think, City News Desk sa Inquirer ngayon. Kapartner ko siya na. Favorito kong partner yun. Ginagawa niya, binabasa niya yung mga diaryo cover to cover. In particular, syempre, Inquirer. Tapos nakita ko, nililinyahan pa niya yung mga quotes. Yung parang hindi ka mahuli. Let's say, pag actual press conference, malalaman mo kung ano exact quotes na sinabi nila before, meron kang concrete references. So I think that's very important yung preparation. I don't know kung how much preparation members of the Malacanang Press Corps are doing now in covering the president. Pero nung panahon ko, napansin ko ba, hindi nagpe-prepare. Yung para bang antayin na lang mag-start yung press conference ng 10 a.m. o kaya, kunwari, may 2 p.m. press conference. Yun lang. Fire away questions. Ang pinaka-ayokong tanong dyan, talagang gigil na gigil ako. Yung pet peeve ko yan, yung palace reaction please. Yung magbabanggit ng issue tapos palace reaction please. Worse, minsan wala nang tanong eh. I remember may mga na-encounter akong palace box.
O kaya ano, o kaya spotlight please, ganyan.
Oh, ito, ito mas malala. Hindi na nga dati, sinabi lang yung predicate. Hindi na nagtanong. The reporter was expecting the palace spokesman automatically to respond. So, ang sagit sa kanya. So, ano? So, what's the question? Sa akin, tama yun. Nabinara siya.
Tama. Oh.
Tama yung sinabi ni Ipe, soundbite. Oh. Ito, nadidinig ko yun dati sa TV reporters. Eh. Sabi naman, sir, pa soundbite lang. Kailangan lang.
Para lang yung magamit eh, no?
Sir, pwede ba kaulit yung sinabi? I mean, pag ganun yung approach mo in covering someone like the president, I mean, you're not, ano, you're not worthy to be called a journalist.
Ang naalala ko nga noon eh, ang sabi sa akin nung nagte-train sa akin eh, hindi ka basta-basta malalagay nga sa Malacanang. Kagaya ng sinabi ni Manny, ang nilalagay sa Malacanang eh, parang badge of honor yan eh. So hindi lang basta nilagay ka ron para lang may mag-cover. Pero yun eh, talagang kailangan you rise up to the ranks dahil nga kinover mo yung iba't ibang beat para before you go into Malacanang kasi lahat ng issues pinag-uusapan doon. So dapat na ikot mo yung iba't ibang beat para pagka nandun ka na sa Malacanang, lahat ng issue ng bansa and even foreign issues, foreign relation issues na pag-uusapan at alam mo rin, knowledgeable ka rin.
Tama yan. Kaso, hindi mo na pwedeng gamitin yung argument na yan ngayon. Sabihin ng mga millennials, bakit? Ano bang problema sa amin? Ha? Although, tama yan. Inabutan ko yung ganyang kultura and I think that's ano, that's the best approach. Yung talagang aangat ka, di ba? Kasi for example, ang hirap mag-cover national politics pag hindi mo naintindihan how politics works at the local level.
Right.
By microcosm, for example, ng justice system, nung criminal justice system, makikita mo yun sana eh. By covering Metro, for instance. Tapos, mahirap intindihin ko yung pinag-uusapan sa Malacanang pag hindi ka na, pag wala ka experience, diba? Although, syempre, sabi ng mga millennials, eh, pwede naman pag-aralan yan. Iba kasi yung napag-aralan mo through years of experience kumpara dun sa pinag-aralan mo na binasa mo o kaya yung quick learning.
Right.
Covering kumbaga on the job training given the very limited time. So, I hope yung newsrooms would consider addressing the situation.
And we also hope na hindi lang yung newsroom ang ina-address tong mga training ng ating mga journalists but also journalism schools.
Wow.
Kami isa pa akong napansin, no, Romel, sa mga newsroom, no, ngayon. Ang karamihan ng mga editors darating sa newsroom tanghali na. Eh minsan hindi nila nabasa yung diary nila. Eh kaya paano ang direksyon ang bibigay mo sa reporter mo na palabasin mo sa field? Kung hindi mo nabasa yung diary mo at di ka nakinig na radyo ng umaga na may na-interview ng mga ilang opisyal at meron ng running story of the day. So mahirap talaga kung darating ka late na tapos parang mechanical ka na lang, tatapusin mo yung pahina mo, sasara mo.
Strado mo, alis, oo. Uwi.
Tapos uwi ka na.
Oo.
Hindi ganun eh. Hindi ganun. Oo. Iba na yung...
Iba na yung ano eh. Mugshan yung mga nakasahod lang eh. Sa beat, di ba?
Oo.
Inakaabang sa story eh. Oo. Ano po ba yung babagsak ngayon?
Para lang mapuno yung page.
Dapat naghahanap ka ng story ah. May agenda ka. You set the direction, di ba?
Well, unfortunately, inabot na tayo ng oras. Ang bilis, saglit lang, no? Natapos kaagad ang ating allotted time for this episode. Pwede pa nating i-extend to actually for another episode dahil yung learnings na natutunan lalo ng mga journalism students pag nakikita yung mga discussion natin din sa press room, really enriching yung kung paano lalo na ma-improve natin yung ating industriya.
Romel, ba't di pa natin i-extend ng konti?
Oo.
Send na natin ng konti.
Para... Siguro mga one hour, no? Sa next episode.
Mga 2.5 hours.
Pwede rin. 2.5 hours. So, maraming kwento si Mugs eh. Si Mugs, panahon pati ano eh.
Marami sa ating mga galit. Marami sa ating mga galit. Mga kaibigan natin na nasa ano, industriya.
Hindi ako, well, ano lang. May gusto lang ako itanong sa inyo. For instance, how can the MPC improve its coverage? Aside from preparation. I mean, kasi sa akin, naiintindihan ko
yung... NPC?
Malacan yung press
club. Ah, Malacan yung... Akala ko yung
National Press Club.
Ah, okay.
We don't care about the NPC now.
Or, okay.
Hindi, example lang. Kasi ganito, ang nadidinig kong ibang arguments yan usually, yung mga Malacan yung press club. Yung parang, eh kayo kasi, mga hindi naman kayo naka-assign sa Malacan yung, it's easy for you to say those things on how coverage can be done. Kasi hindi naman kayo humaharap dun sa mga officials ng gobyerno araw-araw during before the pandemic. I mean, yung mga ganyang arguments. How do you deal with that?
Good question, ha? Ano sa tingin mo, Manny, kung ikaw ang na ganyang ano, nabatuan ng tanong?
Alam mo kasi, usually, ang mga dyaryo, eh, dalawa ang reporter sa Malacanang, di ba? So, ang tingin ko, dapat yung isa, habang tumatrabaho ng day-to-day na ang dami talaga niyan, babagsak yung store sa'yo, parang baha, ang dami, kasi ang dami nangyayari. Yung isa, eh, nag-i-enterprise. No? Tapos after a week, palitan mo ng role. So by that method, eh, nakapag-enterprise ang mga reporter sa Malacanang. At importante yung contacts, yung building ng contacts na dapat malalim ang contact ng mga reporter sa mga source nila sa Malacanang, sa mga opisyal, na maski hatang ngibe, pwede mong tawagan kung may importante, no, breaking, di ba? Kasi sa tagal ko sa ganitong trabaho, nung nasa beat reporter ako, eh minsan inaabot ako ng hating gabi. Madaling araw, ngayon paglaro ng chess sa news source ko para maging kaibigan ko.
Nung nasa, nga...
Yung nga ang talis eh. Ako. Nakipag-inuman ako sa mga polis para makakuha lang ng story eh. Di ba?
Yun nga, tama yung point na ni-raise ni, ano eh, ni Ian kanina dahil nga mga millennials ngayon, sasabihan ka pa eh. Nabasa ko na sa Twitter, ano pa i-re-report mo? Di ba?
Meron pang ano yun, meron pang iba na siguro hindi na-report. Yung mga behind the scene, di ba? Kung lalaliman mo yung issue, eh marami kang makukuha na impormasyon.
Hindi, totoo yan. Nothing beats legwork. Eh. I remember na nagko-cover ako ng Philippine National Police sa Camp Crano. Hindi kasi ako umiinom mugs eh. Pero one time nalasing ako sa beat. Kasi meron akong isang, kilala niyo itong general na ito, hindi ko na siya babanggitin. Retired na. Very controversial general. He was holding a very sensitive position sa PNP noon. Eh kaso, kailangan ko siyang ligawan kasi may kinukuha akong story. So pinapunta ako sa kanya sa lunch. Pinapunta ako sa office. Yung may mga, ano siya, parang haringa. Nagulit ako, parang may buffet setup doon. Parang sabi ko, ah, ganito pala, typically eh. Tapos pinainom ako ng brandy. Ang haling tapad siya. Sabi ko, ano magagawin ko rito? Hindi ko ito maiwasan eh. Pero kasi nililigawan ko siya for a store.
Pinagbigyan
mo. Naman ako. Pagdating ko sa press office, mga 1 o'clock noon. Medyo susuray-suray ako eh. Tinulog ko muna ng mga 2 oras bago ako nagsulat eh. I mean, mag-i-invest ka kasi ng oras talaga sa sources mo eh. Hindi pwede yung kukunin mo lang sa Twitter, diba? So, iba yung makapag-establish ka ng rapport eh.
Minsan, dadala mo rin ng pagkain, diba? Ng merienda, diba? Tsaka, pag journalist pinakain, hindi naman pwedeng laging yung source ang taya, diba?
Oo naman, totoo yun.
Magbabayad ka rin ng kung anong kinain mo, diba?
Minsan, journalist pa yung magbabayad eh, para ma-sit down mo lang siya para ma-interview mo eh.
Tsaka alam mo, yung importante, batiin mo sa birthday, anniversary, promotion, new assignment. Malaking bagay yun. Hindi nila makalimutan yun. Kaya yung ibang general nga na kaibigan ko, nag-retiro na, tinitext ko pa rin eh. Continue pa rin yung, ano, yung relationship, no? Parang
ang dami ng general noon, Mugs.
Oh, edit.
Parang may isang batalyon ka ng general.
Alam mo yung mga yan, nagretire yan, pero malalim ang contact na sa loob. Kaya,
tama.
Yung chismis nila, sabihan ka, uy, alam mo ba, may kumita dyan. Sa kontrata na yan. Oh, saan sino? Uy, ganda yan. Di, may info ka na.
mas malalim yung ano mo, sourcing mo.
Tsaka ang sa isang opisina, importante yung mga sekretarya.
Tama.
Kasi naalala ko nung panahon ko, wala pang cellphone eh. Wala pang computer. Ano lang, yung telepono sa ano? Landline. So pag tumawag ka sa opisina ng isang opisyal, sabi sa'yo ng sekretarya, sir, sorry, nasa meeting. Sir, sorry, nakaalis na. Eh di, laging wala istorya, di ba? Pero pag yung kaibigan mo yung ano, ng sekretarya, sasabihin sa'yo nun, uy, sandali lang, may kausap pa. Pagka wala na, sabihin ko, tawagan kita. O, di, ano, maayos, ano, di ba?
Yung aid also important yun.
Yung aid. Oo. Kami kainuman namin yun, yung aid ni Ramos, yung aid ni Alunan, tsaka kung sino-sinong aid.
Hindi naman Bong ang pangalan, ha?
May isa Bong. Pero ibang general. Bong? Oo.
Okay. Sikat pala ang Bong.
Oo. Pero yung Bong na yun, iba na ngayon.
Oh, dalawang Bong sa Senado eh.
Ha? Ay, pero yung isa, dating alalay.
Dati ba?
May dati pang senador, Bong-Bong.
Ayan, oo.
Dalawa sa isang tao. Umawa
na. Isa pa, yung mga janitor, dapat kaibigan mo rin.
Kasi new sourcing 101 yan, galing sa isang veterano.
Kasi yung basura, kinatapo nila sa opisina. Hinaharang namin. Di ba, baka may dokumento dyan.
yung mga security guards din, di ba? Sila masasabi sa'yo kung dapat na yung cabinet secretary o umalis na.
Oh, tama.
Yan ang ganda ng discussion na yan. Kasi yan yung training na pwedeng makuha ng reporter na bata pag nag-cover ka ng local government, local courts, local police.
Millennials, listen. Iba
paano ka?
Pero iba mga mayor. Talagang welcoming sila, accommodating.
Diretso sa'yo.
Saan yung source ni President Duterte dun sa kanyang runs kay VP Lenny?
Ay, mali nga yung source niya. Si ano, di ba?
Panelo, di ba?
Namin din eh.
Si Panelo, di ba? Taas na rin sana. Nag-apologize eh. Pero nag-cover ako ng local government, first time, yung mayor ng Marikina, no? Si Munting de Guzman. Nung una ako makita, parang akala mo, 30 years ako yung kakilala eh. So, iba yung ano eh. Iba yung
friend na friend
yung
na kagad.
Warm, iba yung ano, iba yung dating nung mayor talaga eh. Politiko talaga.
Naalala ko yan, ano, Mogs, share ko lang sa inyo. Yan ang iba sa politiko minsan eh. Yung first time mo ma-meet, sabihin sa'yo, eto, kaibigan ko talaga to eh. Tapos tawag sa'yo, pare, di ba? Tapos, parang kapatid ko na to eh. Tapos bakit yun ka? Ngayon lang tayo nakita.
Nangyari sa akin yan eh. Yan. Ano, trainee pa lang ako sa Congress. nilapitan ako agad eh. Pinagmerienda pa ako. Kaya parang, ah, okay. Ganito pala tumato.
O iba, iba politiko. Hmm. At iba rin ang mga militar, polis at diplomat.
Tama.
Sana, sana lang yung mga ano natin, yung current crop of reporters, sana open din sila sa criticism, no? Kasi that will help them improve their coverage, no? So yung, they should be open to criticism. Me, I think journalists, media in general should be open to criticism. Kasi talagang, we don't have all the answers with us, eh. We don't have all the, di ba? We don't have all the facts in our possession.
Right.
No? So yung mga social media users sometimes mas matatalino pa yan sa atin eh.
Mm.
Yung mga eksperto eh. Diba? So we need all the feedback we can get, no, to improve. Yeah,
pero tama yun. Huwag tayong balat si Buyas kasi tayo mismo bumabanat, diba? Pero at the same time, I think dapat pinag-usapan natin to it before eh. Yung, dapat iwasan yung cancel culture dito sa social media.
Yan, yeah,
pag, pag may hindi nagustuhan sa'yo, automatically ka-cancel ka. I mean, titignan mo yung kabuuan ng ano, let's say body of work ng isang journalist. Pwede magkamali yan, pero because of one inadequacy, kakancel mo. I right, think that right. That is very undemocratic.
May mob rule pa tayo sa social media. Just because, tama, sabi mo yan, isang pagkakamali lang eh. You cancel everything that the person has done. Kaya yun ang kapangitan din sa nangyari sa atin. Yun nga, kagaya nung nabanggit ni Ipe dun sa isang interview sa iyo, Ipe, sa UST, na yun nga isa sa mga challenges ng mga reporters, no, na yung social media, dahil nga mas mabilis ang sharing ng information, mas mabilis ang sourcing ng mga tao sa social media, mismong gawa natin ng fact check. At tama nga, dapat very open din tayo sa mga criticisms ng mga mismong audiences natin para gumanda rin. At actually, pang ano rin natin yun, pang improve din natin ng craft natin. Well, unfortunately, sobra na tayo sa oras natin. Hopefully, by the next episode, marami pa tayong pwedeng pag-usapan on how to improve also, and yung mga criticism na tatanggap natin, pag-usapan natin dito sa press room. Again, salamat Ipe, salamat Mog, salamat Ian sa pagsama sa atin dito sa loob ng press room at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Sundan niyo po kami uli sa next episode ng The Press Room. Hanggang sa muli po, maraming salamat.
Thank you.
Thank you.